Esan bezala, ba, gaur bertan hasten den dendaz denda proiektua antzerkia eta dantza Gasteizko saltokietan. Ba, behar bada entzule askok ez dute proiektu hau, iniziatiba hau ezagutuko, beraz kontaiguzu nola zer den eta nola non hasten den.
Ba, dendaz denda proiektua da jaialdi bat, antzerki jaialdi bat. Eta hasierako urteetan duela 10 urte edo gehiago, hasi izan merkataritza merkatu zaharkituetan, merkatu horietako saltokiak berpisteko. Uhum. Eta hortik ba, merkatu hori itzi izanean, pasatu ginen Montermoso kulturgunera eta abenduan egiten dugu urtero hor jaialdia, hiru egunez. Eta orain duela urte gutxi hasi gara dendaz denda ba beste sati honekin eta ba Gasteizko saltoki desberdinetatik pasatzen gara antzerkia, dantza eta arte eszenikoen ba pieza desberdinak eramaten.
Uhum. Zaramagako merkatuaz ari zara, ez?
Bai, Zaramagako merkatuan hasi ginen, ze hor baseduen merkatu ba oso bizia izan zen merkatu bat eta azkenengo urte hontan, ba urte hauetan ba zaharkituta zegoen eta saltoki asko itxita zeuden eta orain ba beste gauza bat da. Ja da ez da merkatu bat.
Uhum. Bai. Ba, tira, hortik dator izena, ez da, 150 gramos, mantentzen duzuena, gaizki ez banaiz?
Bai, ze, lehen, aurkeztu zen lehen tariko pieza bat, ba, tripak izalda ditzen da, eta arategi batean egiteko prestatuta zegoen.
Uhum. Eta geroztik, tira, bueno, ba, Zaramagan ja ez da egiten, baina nola baiteko... bueno, galera hori kontuan izan daren nolabaiteko arrakasta dago, ez? Orain urtean bi aldiz egiten baita, esan duzun bezala Montermoson abenduan, eta gaurtik ostiralera bitartean Gasteizko saltoki desberdinetan, beraz aurrera pausa nolabait, ez da?
Bai.
Vale, ba nahi bauzu artistei buruz hitz egin dezakegu, zeintzuk saltoki, zeintzuk artista bildu diren aurten?
Ba, urtero artista eta saltoki desberdinak dira, orduan urtero leku berriak ba, ezagutzeko aukera ematen dugu.
Uh-huh.
Eta antzerki pieza berriak ere badaude. Orduan gure ideia beti da ba, saltokia eta arte eszeniko pieza hor nola baiteko harremana edukitzea. Eta adibidez, ba, badaukagu bat dela... Boucher Ruit, ez dakit nola oskatu hori, eta hori basaltoki berri bat da, eta ba horra aurkeztuko den piezan guardar la ropa ditzen da, eta Boucher Ruit den da, alfombrak eta oialarekiko harreman estua dauka, orduan bi hoiek elkartu ditugu. Normalean, horrela elkartzen ditugu, nola baiteko harremana badaukate.
Uh-huh. Tematika, gertuko tematika edo, ez da?
Bai, hala da.
Uh-huh. Tope. Eta antzerkia ez bakarrik, dantza dago baiter, ez da?
Bai, aurten antzerkia eta dantza daukagu, baina beste urte batzuetan, ba, klouna edo arte eszenikoen beste hainbat disiplina ere egon dira, bai.
Uh-huh. Super. Galdetu nahi nizun baitere. Bueno, antzerki pieza laburrak dira, behar bada jende askok ez du formatu hau ezagutuko, beste hirietan behar bada arruntagoa da, baina egia da Gasteizen dauzkagun antzerki bai publiko, bai aretoetan badirela normalean antzerki, bueno, klasikoak, ez luzeak, baina hauek, bueno, bereziak dira, nolabait.
Bai, egia da, osea, gure ideia izan da ba, saltoki batetik bestera joatea. Orduan, garrantzitsua da piezak laburrak izatea, horrela denbora edukitzeko leku batetik bestera joateko. Orduan, Gasteizen, ba, gu jadara magu 10 urte edo gehiago antzerki laburrak jorratzen. Orduan, Ba, ez da oso berria guretzat, baina igual publikoarentzat berria da.
Izan daiteke. Super, osea, proposatzen duzuena da, bueno, egunero egiten direla hiru pase, ez da? Eta batetik bestera ba, joatea eta hiru antzerki jarraian ikusi ahal izatea.
Bai, kontua, osea, egiten duguna da, egun bakoitzean daude bi... Daude bi, ez dugu. Bi pieza aukeran. Eta ideia da, ba, batetik, osea, lehenengo aukeratu zein ikusi nahi duzun lehenago, eta gero bestera joatea. Zeno, egun bakoitzean, bi saltokiak nahiko gertu daude bata bestearekiko. Baina igual beste egun batean, beste auzo batean izango da, eta horrelakoak. Eta bai, kontua da daukazula aukera hiru ordutegi desberdinetan ikusteko, seiretan, zazpi laurden gurutzitan eta zazpi terditan. Nik gomendatzen dut denborarekin joateaz, sarrerak ez dira aurretik saltzen, aforoa betetzen denean betetzen da, eta lehenengoa heltzen dena, ba, tokia dauka eta besteak ez.
Super. Adibidez gaur, plana izango litzateke, Origen dendan, General Alaba kalean dagoen saltoki honetan, ni arriba ni abajo ikustea, tupusten eskutik, ezta? Eta ondoren, Perla Salute Plus, Tomas Alfaro kalean dagona, ba, ikustea ondoren dagoen frame dantza ikuskizuna adibidez, ezta?
Hori da. Aukeratu behar duzu, zuk zen nahiago duzun ikusi lehenago. Hori da aukera bakar.
Super. Ba, bueno, amaitzeko igual hausnarketa txiki bat nola, bueno, gaur egungo saltokiak, ba, lehen ipini dugun adibidea kasu, Zaramagaren merkatua nola itxi zen eta bestelako saltokien egoera, bueno, ba, nola baita antzekoa den online erosketen ondorioz edo, bueno, ez dakit hausnarketa hau izan duzuen edo errealitate honekin kontekstua zaudeten.
Bai, ba, jaialdia jaio zenetik oso presente egonda ba, merkataritzaren berpizkundea, oza, berpizteko aukera bat izatea, eta nik uste dut orain dendarekin egiten dena da jendea artearen bidez ba, merkataritza berriak edo ohiko ibilbidetatik kanpotik dauden ba, saltokiak ezagutzea. Eta horrek, ba, nahiko genuke horrek ekartzea gero nola baiteko errepertkutsioa saltokien gan.
Orduan, gaur egun ja ez da nahikoa bakarrik hori negozio denda lokal bat izatearekin, ona izatearekin, lokala izatearekin, ja, osea, esfortzuak nola bait, badirute direla derrigorrezkoak bizirauteko. Eta horren, bueno, ondorio bada aurten erabili den leloa, erabiltzen ari den leloa dela aldatu txipa eta erosi hemen. Edo gazteleraz haz klik ikonpraki, bai, bueno, online salerosketara gino horrekin. Vale, eta galetu nahi izun baitere, bueno, ba, norden jatorriz sortzailea dendaz denda eventu honen ba
bai ba sortzaileak edo antolatzaileak ba Pet Limbo antzerki konpainia eta El Mono Habitado antzerki konpainia dira biak elkarrekin egiten dute ba piezen selekzioa eta ere harremanetan jartzen dira saltokiekin eta jorratzen dute haiekin ba arte ederra, osea arte eszenikoak nola elkartu merkatari txaren munduarekin, nola kokatu pieza desberdinaren tebearrak edo gauzak ba, denda zehatz batean edo lako gauzak. Eta nik uste dut hor jorratzen dela ba, saltokietako jendearen ikuspuntu aldatzen dela arte eszenikoari buruz.
Pez Limbo dauzela bihar bertan Bioalain, Adurtzan, Algo Muitotxo izeneko antzeslanarekin.
Bai, Pez Limbo aurkezten du Algo Muitotxo dela bere azkenengo produkzioa eta Bioalain izango da. Orduan. Kontatzen duen historia da bi gizonen ba, beraien arteko harremana eta bizipenak kontatzen digute. Joku alai eta divertigarria baten bidez.
Hau izango da, antzerki labur luzena, 23 minututan, motzena, 10 minututan bakarrik, berez, bueno, jende animatzearen, izango dela nahiko arina zentzu horretan. Eta gero, hizkuntzaren kontuan, gazteleraz izango dira, euskeraz, mix?
Ba, aurten gaztelaniako antzerki asko daude, baina badago... Badago bat euskarazkoa dena, eta gero dantza pieza, ba, testurik gabekoa da.
Uh-huh.
Aurten horrela suertatu da, baina aurreko urteetan euskararen presentzia handiagoa izango da.
Uh-huh. Super. Ba, bueno, mi esker berriro ere gurekin egoteagatik, ez dakit zeus gehiago gehitu nahi duzun?
Ba, ez, zendari konbidatzea, etortzea gurekin ba, arratsaldea pasatzera, eta... Gogoratzea oso garrantzitsua dela denboraekin etortzea, ze jende ugari etortzen da. Eta oso polita dela antzerkia ikustea bere leku, ohiko lekutik kanpo.
Mm-hmm.
Da hola, si.
Super, ba, jendea gonbidatzen du esperientzia berri honetara eta mila esker berrire etortzagatik.
Eta oso polita dela antzerkia ikustea bere leku, ohiko lekutik kanpo.
Mhm.
Hola, sí.
Super, ba, jendea gonbidatzen du esperientzia berri honetara eta mila esker berriro etortzagatik.